azattik.org деп аталатын сайтында осыған дейін Орал оқиғаларына арналған көлемді бір емес үш мақала жарияланды. Ол оқырмандардың көптеген пікірлерін тудырып жатыр. Мінекей осы тақырыпты жан-жақты зерттеп оқырмандарына таныстырған менің әріптесім Ержан Қарабек қазір мен қасымда отыр. Біз енді Ержаннан осы Орал оқиғаларының егжей-тегжейін жан-жақты таныстырып айтып беруін өтінсек. Ереке сонымен 1991 жыл 15-ші 42 Орал қаласы.
1991 жыл 15-ші 42 деген күнді елестетіп көрсек, Орал қаласы атақты Жайық өзенінің оң жағалауында орналасқан үлкен қала, ол кезде Орал облысы деп аталған облыстың орталығы. Бұл қалада небәрі 250 мың халық болған, оның 150 мыңы орыстар дейді. Орыстар дегеніміз бұл өздерін қазақтар деп есептейтін, қазақтардың тұқымымыз деп есептейтін жұртшылық. Негізінен орыс тілінде сөйлеген қала, өйткені орыс тілді қала Совет одағы кезінде Қазақстандағы көптеген ірі қалаларда орыс тілді қауым басым болатын. Жергілікті тұрғындар күтпеген жағдайда саясаттан бейхабар болып жүрген мыңдаған, ондаған мың адамға аяқ астынан бір серпіліс пайда болғандай, Орал қаласының қақ ортасында жүздеген қазақ азаматтары пайда болып, ұрандарын көтеріп, плакаттарын ұстап, қолдарына мегафон ұстап, мына қазақтар тыйылсын, қазақтар Қазақстаннан кетсін, тойын өткізбесін деген ұрандар шыға келді. Жергілікті халық бұны күтпеген, білмеген, әрине олар текетірестің бір жыл бойы осылай пісіп жетіліп жатқанын білмеді, байқамады. Жүздеген мыңдаған қазақ тіпті жиналып аяқ астына саяси текетірес бұрқ ете түсті.
Сонда 15-ші 42 күні қазақтар Оралда не істемекші болған еді?
Бұл оқиғаның негізгі ресми атауы Орал казачествосының Ресей империясына қызмет етуінің 400 жылдық мерекесі деп аталады. Бұл мерекенің негізгі себебі 1990 жылы Орал казачествосы қайта жаңғырып, ол кезде Горбачевтің перестройка заманы әлсіреп жатқан кезде, жан-жақта қоғамдық ұйымдар қайта жаңғырып жатты, кейбір ұлттық автономиялар өздерінің еркіндігін талап етті. Сонда Батыс Қазақстанда Орал казачествосы бұрқ ете түсіп, 1991 жылы 15-ші 42-те олар өздерінің үлкен тойын бастап жіберді. Жергілікті билік, қазақ ұлтшылдары бұл тойға қарсы болса да, Ресей Федерациясының түпкір-түпкірінен қазақтар келіп, жүздеген қазақ келіп, олар сол күні өзінің мерекесін бастады. Мереке нақты айтқанда Орал қаласының орталығындағы Құтқарушы Христос храмы деп аталатын үлкен православ шіркеуінде басталып кетті. Салтанатты түрде православ мінәжатынан басталды. Орал қаласының қақ ортасындағы шіркеуде өтіп жатқан мінәжаттың үні, көз алдымызға елестетіп көрсек, Орал қаласының тұрғындары басымы орыстар болатын. Міне осы тұста Орал казачествосының басшылары Ресей Федерациясының түкпір-түкпірінен жүздеген қазақты шақырып, өздерінің Орал казачествосының 400 жылдық мерейтойын бастап жіберді. Бұл мерейтойға сонау қиыр шығыстан Амурдегі Комсомольск қаласынан, енді Ресей Федерациясының мына сол қанатын алсақ, Дон казачествосының өкілдері келді, Ставрополь өлкесінің казачествосы келді, Мәскеуден, Ленинградтан, Орал облысына тиіп тұрған Самар облысынан, Орынбор облысынан казактар келіп, өздерінің мерекесін бастап жүрді. Ал енді мерекенің жалпы ахуалы, мереке төңірегіндегі ахуал өте күрделі болған. Өйткені қазақ ұлтшылдары сол 15-ші 42-те 3-ші күн қатарынан өздерінің наразылық митингтерін өткізіп жатқан, олар қарсылық танытқан.
Ереке, бұл сонда қазақтардың Орал қаласындағы кәдімгі маршы, шерулер ғой. Сонда жаңа сіз айтқандай, қазақ ұлтшылдары осы 15-ші 42-ке дейін, одан бұрынақ осы жерде өздерінің наразылықтарын бастап кетіп пе еді?
Қазақ ұлтшылдары дәлірек айтқанда азат ұлттық патриоттық ұйымның бөлімшесі болған Орал қаласында. Сол бөлімшені жергілікті зиялы қауым өкілдері басқарып отырған Аманжол Зинулин деген азамат сол бөлімшені құрып өзі басқарған. Және Орал қаласында сол кезде тағы да қызмет етіп отқан қазақ тілі қоғамының ұйымында болған. Ол ұйымды белгілі ақын, ол кезде журналист Айсұлу Қадырбаева басқарған. Және әңгіме басында айтып кеттім ғой, жалпы осы саяси текетірес 1990 жылы басталған. Орал казачествосы қайта жаңғырып, өздерінің жарғыларын қабылдап, өздерінің жиналыстарын ашып, көптеген ірі кәсіпорындарда өздеріне жақтастарын сайлап сөйтіп жатқан кезде, Орал казачествосы басшыларының тарапынан кейбір сепаратистік ұрандар айтылды. Текетірес негізге текетіреске себеп болған, сылтау болған жағдай осы. Кейбір басшылары біз Орал казачествосы, Ресей казачествосының бірегей құрамымыз. Ресейде 12 казачество болған, казачество дегеніміз ірі
казақтардың
қауымдастығы. Орал казачествосының кейбір басшылары осы біздің жеріміз дейді. Яғни осы Орал облысы орналасқан жер, бұл Ресейдің құрамында болған жер, тек қана 1920 жылы байқаусыздан коммунистердің опасыздығынан өтіп кетті.
Қазақ автономиясына
жиырма. Қазақ автономиялық республикасының құрамына кіріп кеткен. Сол 1920 жылғы осы коммунистердің заңдарын бұзу керек деген әңгімелерді көтерген. Кейбір ұрандарда осы Орал облысында қазақ автономиясын құруымыз керек деген әңгіме айтылған. Ол қазақ автономиясына Орал облысы және көршілес Ресейдің Орынбор облысы және де Қалмақ автономиялық республикасының жері кіру керек мыс деген осындай әңгімелер көтерілген, айтылған. Және сол кездегі Орал облысы прокуратурасы тарапынан шаралар қолданылған. Міне осыған төтеп беру үшін жергілікті интеллигенция, жергілікті қазақ интеллигенциясы өз шараларын ұйымдастырған, интеллигенцияға жергілікті билік көмектескен.
Ерекенді 15-ші 42-ге қайтып оралсақ, шіркеуде жаңа 4 жылдық мереке басталып кетті қазақтардың, сыртта қазақтардың наразылық акциялары жалғасып жатыр. Міне осы сәтте шіркеудегі оқиға, шіркеудегі жаңағы той әрі қарай қалай өрбіді, қалай жалғасты?
Негізгі оқиға Орал қаласында 3 жерде болған. Біріншісі шіркеуде қазақтардың сол православия діні салты бойынша мінәжаты болған. Ол шамамен 2 сағатқа созылған, таңғы сағат 10-да басталып, 12-лерде біткен. Бұдан кейін қазақтар топ-тобымен, кейбіреу тіпті әскери маршпен кәдімгідей жиын өтетін Ворошилов атындағы заводтың мәдениет үйіне барған. Ал қазақтар, ұлты қазақ азаматтар, мыңдаған қазақ жиналып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен әр облыстан бірнеше жүзден азат қоғамның белсенділерін жинаған және жергілікті осы Орал облысынан әрбір ауданнан жинаған студенттерді де қатыстырылған деген деректер бар. Ұзын саны 10 мыңға жететіндей қазақ азаматы осы шіркеудің қарама-қарсында орналасқан Ленин алаңында топтасып, олар үшінші күн қатарынан өздерінің наразылық митингтерін өткізіп жатқан және бұл митингтер күн өткен сайын олардың ашуы да ұлғая түскен. Міне біздің қолымызға осы Азаттық радиосының зерттеуі жарияланып жатқан кезде бір оқырманымыздан YouTube веб-сайтына орналасқан видео жазбаның адресі келді. Біз осы Азаттық радиосына беймәлім бұл бейне жазбаны жазған кім, бұны редакциялаған кімі біздің редакциямызға беймәлім. Дегенмен де біз осы қоғамдық веб-сайтта жарияланған бейне жазбанан осы үндерді алып отырмыз. Өкінішке қарай мұнда қазақ ұлтшылдарының әрекеттері аз бейнеленген. Осы әйелдің жанайғайынан байқап отырғанымыздай ашу өте қатты болған. Олар қазақтар мен қазақ ұлтшылдары тіпті ашық текетіреске, төбелеске дейін бара жаздаған, ал төбелестің арты қантөгіс болып кету мүмкін еді. Өйткені қазақтар тарапынан кемінде 700 қонақ болған. Оларды зауыттарда істейтін орыс азаматтар, орыс қазақ қолдауға дайын тұрған. Енді мына қазақтар шіркеуден шығып мәдениет үйіне қарай бет алған, сол сәтте 10 мыңға жуық қазақтың белсенділері, осы азат ұйымының басшылары біз қантөгіске бармайық деген бастама көтеріп, біз қазақтардың негізгі салтанаты өтетін, жиналысы өтетін осы мәдениет үйіне еріктілерді жіберейік, пикет жіберейік деп олар шешкен. Және де сол кездегі азат ұйымы басшыларының бірі Жасарал Қуаныш Алиннің сол оқиға жерінде жетекшілік жасап жүрген Жасарал Қуаныш Алиннің ұсынысы бойынша 100 ерікті азамат таңдалған, оған 13 тағы белсенді қосылған. 13 дегеніміз бұл қазақтардың тойына қарсылық ұйымдастырған жайық атанай штабы болған, азат ұйымының бөлімшесі болған, қазақ тілі ұйымының бөлімшесі болған сол қазақ ұлтшылдарынан 13 азамат және 100 ерікті. Сонда 113 азамат біз бейбіт түрде қарсылық танытамыз деп қазақ тойы болатын жерге барған және олар біз араңдатуға көнбейміз, бізді ұрса да соқса да біз шыдаймыз. Кезінде үнділер ағылшын колонизациясы кезінде қандай қарсылық танытса, біз де солай қарсылық танытамыз, біз төбелеске бармаймыз, шыдаймыз, қандай қорлық көрсек те шыдаймыз деп ант еткен.
Бұлар бәрін білдіреді, барлығы білдіреді, сондықтан уәде беріңдер, уәде беріңдер, ешкім бізді қайда. Уәде, 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 уәде.
Міне осы уәде бойынша 113 азамат Жасарал Қуаныш Алин басқарған 5 көше ары жатқан мәдениет үйіне барған. Ворошилов зауытының мәдениет үйі, қазір ол зауыт Зенит зауыты деп аталады. Осы зауытта сол 400 жылдық мерейтой өтуі тиіс болатын.
Сонда жиналыс қалай жалғасып жатты? Ол тек қана концерт болды ма, әлде мәжіліс бір керемет салтанат болды ма?
Енді сағат бұл жиналыстың алдында бір шешуші кезең болған. Жалпы 1991 жылғы 15-ші қыркүйекте болған Орал оқиғасында ең қауіпті екі сәт болған. Ол біріншісі дәл осы мәдениет үйіне қазақтардың бара жатқаны, олардың азат ұйымы белсенділеріне құралған пикетпен алғашқы рет бетпе-бет кездесуі. Осы бетпе-бет кездесу кезінде бір қақтығыс болуы мүмкін еді, және екінші қақтығыс ол азат ұйымы белсенділеріне мыңдаған қазақ демонстранттары жиналысты күшпен таратамыз деген екінші қауіп болған. Енді осы мәдениет үйіне қазақтар шіркеуден бара жатқан кезде арасы екі көше болса да, бірақ осы екі көшені қазақтардың жаяу басып өтуі өз алдына бір саяси текетірестің нышанына айналғандай болды. Өйткені мәдениет үйінің алдында қазақ жігіттерінің пикеті тұрған кезде олар ана сырттан келген қазақтардың түрлі түсті киім киіп, біреу көк киім, біреу ақ киім, біреу қара киім,
мундирлері бар.
Мундирлері бар, крестерін таққан, кейбіреуінің қолында қамшылар бар, кейбіреуінің кинжалдары бар, өздерінің ұлттық киімінің құрамдас бөлігі деп атайтын. Сол жерде жергілікті милиция жасағы ана пикетшіктерді, қазақ пикетшіктерді кәдімгідей сырып тастаған. Қазақтар болса, кәне салтанатты маршпен келе жатқан.
Осылай маршпен өтіп барысқан қазақтарға жаңағы жиналып тұрған қазақ ұлтшылдары ешқандай әрекет ете алмаған, милиция шеп ұстап тұрған, е?
Осы сәт өте күрделі болған, өйткені қақтығыс болып кетуі мүмкін еді. Бір қызығы осы оқиғада, жалпы Орал оқиғасын баяндайтын азаматтар, өз алдына олардың саны аз, Орал оқиғасы туралы дерек аз, зерттеу мүлдем жоқтың қасы. Ең қызығы, дәл осы эпизодты суреттеген қазақтармен қазақ белсенділерінің қарама-қайшы суреттемелері бар.
Азаттық радиосының 1991 жылғы 15-ші қыркүйекте Орал қаласында қандай оқиға болып өтті деген зерттеу хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың жалғасын ертеңгі бағдарламамыздан күтіңіздер.